Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για ακόμα μια Παρασκευή λοιπόν είμαστε εδώ στο γνωστό ραντεβού μας, στην εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής από το web radio του ΠΑΜΕ. Στα μικρόφωνα για ακόμα μια Παρασκευή ο Αντώνης ο Κούτας. Να ευχαριστήσουμε εννοείται για ακόμα μια Παρασκευή, όπως του αξίζει άλλωστε, έτσι δεν το συζητάμε αυτό, τον αγαπητό αρχισυντάκτη μας τον Δημήτρη τον Σιάτρα για όλο το στήσιμο της εκπομπής, για τις μουσικές επιλογές που μόνο, όπως μόνο αυτός ξέρει και βάζει και μας διασκεδάζει, έτσι, να τα λέμε για αυτά. Και κοιτάξτε να δείτε, έτσι επειδή το έχουμε πει και θα το ξαναλέμε, γιατί πραγματικά για μας η εκπομπή μας αυτή η ώρα κάθε Παρασκευή είναι το σημείο συνάντησής μας, έτσι, εμείς τουλάχιστον έτσι τη βλέπουμε και θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας πραγματικά, ώστε και όλοι οι συνάδελφοι που την ακούνε live ή θα την ακούσουν να το βλέπουν και έτσι, από την άποψη ότι έτσι είναι μια ευκαιρία να τα πούμε με έναν διαφορετικό τρόπο, να αναδείξουμε ό,τι εξελίξεις υπάρχουν στον κλάδο και όχι μόνο από την πλευρά βέβαια και από τη σκοπιά τη δικιά μας, από τη σκοπιά των εργαζόμενων αυτών που παράγουν αυτή τη στιγμή όλον αυτό το τεράστιο πλούτο στον κλάδο του φαρμάκου, και από εκεί και πέρα να βάλουμε και την προοπτική μας, και μάλλον να βάλουμε το εξής, το τι προοπτική πρέπει και μπορούμε να έχουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν, για να τα βάλουμε και, να τα βάλουμε και σε μία σειρά, αν θέλετε φίλες και φίλοι, και πιάνοντας και το νήμα από την προηγούμενη εκπομπή, εμπλουτίζοντας το βέβαια με ό,τι εξελίξεις έχουμε. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ προσωπικά θεωρώ, μάλλον θέλουν να μας πείσουν, βέβαια ό,τι και να κάνουν δεν θα το καταφέρουν, έτσι, κακά τα ψέματα, αλλά βλέπω μια έντεχνη προσπάθεια, έτσι, μια πολύ καλωστημένη προσπάθεια να μας πείσουν ότι ζούμε στη χώρα των λωτοφάγων. Και τι εννοώ με αυτό? Θα προσπαθήσω να το πιάσω από έτσι λίγο μια διαφορετική πλευρά, καταλήγοντας βέβαια στο ίδιο αποτέλεσμα. Και με αφορμή κιόλας, αν θέλετε φίλες και φίλοι, και το χώρο ας πούμε που δουλεύω εγώ, το χώρο των αποθηκών, όπου λίγο πολύ όλοι έτσι τα βλέπουμε, το κομμάτι για παράδειγμα των καινούριων αντιγρυπικών εμβολίων και συγκεκριμένα π.χ. κάποια καινούρια αντιγρυπικά εμβόλια και ακριβά κιόλας, αισθητά ακριβά, που πιάνουν μια ηλικιακή ομάδα 60-65 και αν δεν κάνω λάθος, με όλο αυτό το σούσουρο που εν τέλει όχι μόνο σούσουρο, μόνο σούσουρο δεν ήταν, για το πώς θα είναι προσβάσιμο στους πολίτες, στον απλό εργαζόμενο στην τελική, αυτόν ο οποίος δουλεύει για να παραχθεί, για να αποθηκευτεί, για να γίνει διανομή του κτλ. Κτλ. Έτσι, σε ακόμα μία περίπτωση λοιπόν, η κυβέρνηση, η τωρινή της Νέας Δημοκρατίας, δεν την ξεχωρίζουμε από όλες τις προηγούμενες, έτσι, απέδειξε με ακόμα έναν τρόπο ότι λογαριάζει την υγεία μας, έτσι, με κόστος, με βάση το κόστος, με βάση την τιμή προσφοράς, κέρδους κτλ. 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 Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί επειδή τουλάχιστον όσοι συνάδελφοι δουλεύουμε σε φαρμακαποθήκες ή και σε φαρμακεία, ξέρουμε ότι αυτή συνήθως η περίοδος είναι περίοδος έτσι, διανομής και χρήσης των αντιγρυπικών εμβολίων. Και αναπαράγοντας λοιπόν την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι υποτίθεται ότι έτσι, ότι παίρνει μέρημνα ώστε ουσιαστικά το αντιγρυπικό εμβόλιο να είναι προσβάσιμο από όλους τους πολίτες, σε σχέση βέβαια με τα δημόσια οικονομικά της χώρας κτλ. 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 Αφήνοντας δηλαδή και σπόντες για παράπονα σε εισαγωγικά, μάλλον χωρίς εισαγωγικά, και φαρμακευτικών εταιριών πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα παράπανά τους δηλαδή ποια είναι ουσιαστικά, για να τα πούμε έτσι όπως είναι, ότι θα μου συγχωρέσετε την έκφραση, αλλά δεν φτάνει που έχουν χεστεί στα κέρδη, θέλουν και παραπάνω. Γιατί άμα θέλετε να κάνουμε και το δικηγόρο του διαβόλου, ναι, αυτή είναι. Από τη στιγμή που λογαριάζουν την υγεία μας σαν κόστος, ναι, προφανώς. Το ξαναλέω, ξανακάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, ναι, αυτή είναι. Και αυτοί θα συνεχίσουν να είναι, μάλλον, να το πούμε και διαφορετικά, όσο τους αφήνουμε εμείς να είναι αυτοί που είναι και να είναι στη θέση που είναι. Και γιατί το αναφέρω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί το ξαναλέω ότι πιάνοντας το νήμα, αν θέλετε, από την προηγούμενη εκπομπή, και επειδή όπως προείπα και στην αρχή, προσπαθούν να μας πείσουν, αλλά για ακόμα μια φορά δεν θα τους βγει, ότι ζούμε στη χώρα των λοτοφάγων, έτσι. Ουσιαστικά το κύριο αφήγημα, συνδέοντας τα γεγονότα, όσο σκληρά που όντως ήταν σκληρά, όσο δύσκολα κτλ. Συνδέοντας τα γεγονότα όλου του προηγούμενου διαστήματος, ουσιαστικά τι προσπαθούν να μας πείσουν, έτσι, ότι ζούμε στην Ελλάδα 2.0, ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία θέλουν να πάει τρένο, να εναρμονιστεί με τις διεθνείς εξελίξεις και τα λοιπά, να γίνει μια πλούσια και αναπτυγμένη χώρα. Ουσιαστικά, αν θέλετε, το κύριο μοτίβο, η συνδετική αυτή γραμμή, η αλυσίδα αυτή, αυτό το συμπέρασμα μας δίνουν να καταλάβουμε, προσπαθούν τουλάχιστον, έτσι, γιατί τους χαλάμε και θα τους χαλάμε τη σούπα. Η πραγματικότητα όμως, φίλες και φίλοι, για να επανερχόμαστε στην πραγματικότητα, στη στιγμή πραγματικότητα, ποια είναι, έτσι, ότι όπως προείπα, την ίδια μας την υγεία τη λογαριάζουνε με άξονα το κόστος, έτσι, βλέποντας όλα τα γεγονότα με τις πλημμύρες και τις βροχές και τα λοιπά και τα λοιπά, και το προηγούμενο διαστήματος και τώρα, σε όλη την Ελλάδα, με επίκεντρο αν θέλετε και τη Θεσσαλία, το ζήτημα της ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας το βλέπουν σαν κόστος, αποδεδειγμένα κιόλας αυτό, και θα το εξηγήσουμε κιόλας. Το ζήτημα αν θέλετε του καλοκαιριού, με τις μεγάλες για άλλη μια φορά πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, το βλέπουν σαν κόστος, και εν τέλει βλέπουν και την ίδια μας τη ζωή σαν κόστος. Σου λένε κοστίζει να ζει σήμερα, έτσι. Και για να το κάνουμε και ακόμα πιο συγκεκριμένο λοιπόν, και την ίδια μας και εμάς τους ίδιους αν θέλετε, επειδή ακριβώς μιλάμε και για εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, και την ίδια μας τη θέση ας πούμε μέσα στο κλάδο, την βλέπουν σαν κόστος. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί και καταραίει πανηγυρικά ότι τα λεγόμενα του στυλ εδώ πέρα, είμαστε μια οικογένεια εδώ πέρα, βάλτε πλάτη, να πάμε όλοι, δεν υπάρχουν. Έχουν καταρρεύσει προπολού. Και όχι μόνο έχουν καταρρεύσει προπολού, γιατί εκ των προτέρων έτσι είναι, πρώτον, αλλά και δεύτερον, επειδή ακριβώς όσο περνάει ο καιρός γίνονται ακόμα πιο ξεδιάντροποι, μας δίνουν περισσότερα έτσι παραδείγματα και περισσότερες αφορμές, ώστε να καταλήξουμε και αν θέλετε να ενισχύσουμε κιόλας όλο αυτό το συμπέρασμα. Και επειδή λοιπόν, έτσι όπως ξαναείπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, επειδή έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα τους και επειδή δεν θέλουμε να αφήνουμε κανένα δυσαρεστημένο, μπορούμε να βάλουμε το πρώτο μας διάλειμμα και να τα ξαναπούμε πάλι σε λίγο.
Okay.
Φίλες και φίλοι, εκπομπή του κλαδικού ειδικά του φαρμάκου Αττικής. Και η στιγμή που όλοι περιμέναμε, λοιπόν, να καλωσορίσουμε το Μιτσάρα μας, τον Δημήτρη Τακοδέλα. Γεια σου, Μίτσο.
Γεια σου, Αντωνία. Πώς είσαι? Τι κάνεις, Δημήτρη? Τι κάνεις, Αντωνία?
Πολύ καλά. Πολύ καλά.
Στο τέλος θα πούμε και καληνύχτα, Αντωνία. Καληνύχτα, Δημήτρη. Καληνύχτα, Αντωνία. Δεν μου λες, γιατί ήσουν λίγο φορτωμένος, δηλαδή.
Ήμουν λίγο φορτωμένος, ναι. Μίτσο, γιατί εντάξει, τα βλέπουμε, τα βλέπουμε και δεν. Εντάξει, κι εμείς θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Όπως λέγαμε πριν, είναι και λίγο η εκπομπή μας, όπως έλεγε ο Δημήτρης, είναι και λίγο έτσι ψυχοθεραπεία.
Ψυχοθεραπεία.
Να το πω, τα βγάζουμε από μέσα μας. Τα κάνουμε.
Λοιπόν, άκουσα να δεις τώρα που λέμε ψυχοθεραπεία, αρισυντακτά.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έγινε. Όπως βγαίνω λοιπόν από το μετρό, έσκασα εντωμεταξύ. Έχουν εκεί πέρα ξεσύνει τώρα, έχουμε και δημοτικές εκλογές, βέβαια το έχουμε ξεχάσει. Δεν ακούγεται καθόλου ότι έχουμε αυτοδιοικητικές, ο τρόπος του λέγει. Ναι. Έχουμε δημοτικές, έχουμε περιφερειακές, μπράβο, και είναι στεντελώς, ας πούμε, στη Μούγκα, όπως λέει ο Μίτσος. Έχει λοιπόν, ας πούμε, με το που πάει να περάσει απέναντι για Μητροπόλεως από το Σύνταγμα, έχει αριστερά και δεξιά, έχει δύο πολύ μεγάλα περίπτερα, ας πούμε, πολύ έτσι.
Αχα.
Ναι, το ένα είναι του νυν δημάρχου, ας πούμε, του Μπακογιάννη, ασχολίαστο. Να πω, ας πούμε, προς εμήν, δεν έχει βάλει φωτογραφία του. Όπως κατεβαίνεις λοιπόν εκ δεξιών, υπάρχει το αντίστοιχο της περιφέρειας, που είναι του Χαρδαλιά. Λοιπόν, όπως ερχόμουν λοιπόν, ας πούμε, βλέπω ότι έχει τζάμια. Κάτι μου έκανε, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω, είναι και κούραση της δουλειάς. Έλεγα ότι πίσω από το τζάμι μαλάκι μπορεί να υπάρχει ένα ομοίωμα του Χαρδαλιά, ή αν είμαι πολύ τυχερός να είναι ο ίδιος ο Χαρδαλιάς, ας πούμε, πίσω από τη βιτρίνα, ας πούμε. Ξέρω, περνάει, τον βλέπουν τα παιδιά, οι τουρίστες και αυτά. Λοιπόν, έκανα λάθος, ας πούμε, ήταν κάτι άλλο εκεί μέσα. Προχωρώντας, βλέπω φωτογραφία Χαρδαλιά.
Δεν πιστεύω να απογοητεύτηκες.
Δεν είναι ότι απογοητεύτηκα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ τώρα να το περιγράψω δηλαδή ραδιοφωνικά αυτό το πράγμα. Είναι κινηματογραφική λήψη. Είναι η φάση, ρε παιδί μου, αυτή η αμερικάνικη, ας πούμε, κτλ. Δεν συζητάμε για πλάνα Eisenstein ή Van Trommel. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι που εκεί χαμηλώνει το κεφάλι και σε κοιτάει βλοσιρά. Δηλαδή μια τέτοια παιδιά φάτσα, να πούμε, ο Χαρδαλιάς, ο Ράμπο, όπως είναι ένα 50, να πούμε, και αυτά, δεν ξέρω τι, έτσι μου κάνει. Λοιπόν, ο Ράμπο, να πούμε, της περιφέρειας.
Το βλέπεις και
συστάσεις. Έτσι, ναι, και το βλέπεις, τι κάνει αυτός ο Ράμπο, τι αποκαλεύεται, με τι αγρίεψε, με τι τον πείραξε. Τσαντισμένος γεννήθηκε. Λοιπόν, ο οποίος είναι πραγματικά, όμως, άμα το δεις, τα έχει βάλει. Καταρχάς, αυτός τα βάλε με το Βίρονα. Μετά τα βάλε με το COVID, ας πούμε. Νίξε και στις δύο περιπτώσεις. Μετά τα βάλε με τις φωτιές. Μετά έβγαλε φορά παρτίδα, να πούμε, τους απόρριτους χάρτες εκεί στο Στεφάνιο, που είχαμε πες ωραία στην Αχίαλο.
Στη βάση, στο Στεφάνιο.
Φωτογραφιζόταν μαζί με τους απόρριτους χάρτες.
Ωραία.
Μετά τη ζεμπεκιά του Πατούλη, ας πούμε, μας ήρθε τώρα.
Και τώρα πάει για περιφέρεια.
Λοιπόν, αν φοβε. Αλλά άστο αυτό, για να πούμε ότι, okay, κάνουμε πολιτική κτλ. Κάνουμε, αλλά δεν έχουμε και τη δυνατότητα, δηλαδή δεν έχουμε και το ταλέντο τώρα να τα αναπτύξουμε αυτά. Μικροπολιτική κάνουμε, ας πούμε, σαν το σκυλάκι του Κασελάκι. Αλλά. Θέτω το ερώτημα τώρα, ας πούμε, στους συνδετημόνες, δηλαδή σας τους δύο.
Ναι.
Δεν σας κάνει να πούμε, δηλαδή, ότι ο Ζελένσκι, ας πούμε, είναι ο Χαρδαλιάς, ας πούμε, της Ουκρανίας, ας πούμε, βρίσκεται ομοιότητες. Δηλαδή, όπως ο Χαρδαλιάς, ας πούμε, δηλαδή, όταν είναι τέτοιο, σκάει με κάτι jacket, full με τα jacket, κάτι fly, κάτι έτσι. Ο Ζελένσκι, να πούμε, ο οποίος, δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι.
Κοίτα, εμένα.
Που σκάει με τα στρατιωτικά, ας πούμε, και τα λοιπά, και έχουν και οι δύο, ας πούμε, το ίδιο βλοσιρό.
Εμένα την πρώτη, να σου πω την αλήθεια, η πρώτη εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Maverick από το Top Gun. Ξεκάθαρα.
Για το Χαρδαλιά ή για το Ζελένσκι.
Για το Χαρδαλιά και για το Ζελένσκι. Έτσι, με αυτό το παρουσιαστικό, έτσι, το επιβλητικό, ας πούμε, κτλ. Βέβαια, η ουσία είναι η άλλη, οκ. Okay.
Εντάξει, αυτό να το κοιτάξει, άμα παντού βλέπει τον Tom Cruise, ας πούμε, έχει θέμα τώρα, sorry.
Δεν το κάνω γενικό, γενικά. Είπα συγκεκριμένα Maverick.
Το χαρακτήρα.
Όχι γενικά Tom Cruise, εντάξει, είπαμε. Αλλά έτσι μου φέρνει ένα. MacGyver, ξέρω εγώ, μην το παρατραβήξω.
Δηλαδή και το Ζελένσκι να είχαμε εδώ και περιφερειάρχη. Παιδιά, είναι η ίδια φάτσα, άμα το καλωδείτε, να πούμε δηλαδή. Καταρχά είναι ίδιο μποϊ.
Τι στο καλό, από καλό που βγαίνουν.
Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μας.
Τι να πω. Εγώ σου είπα, εμένα αυτή την εικόνα μου έφερε.
Είναι αυτό το δύο. Πώς να πεις, είναι ο Χαρδαλιάς που είναι έτοιμος να τα βάλει με τα πάντα. Χάνει, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, τα βάλε με τον κορονοϊό, πέθανε η μισή Ελλάδα, ας πούμε. Δεν τρέχει τίποτα. Αυτό
βγαίνει
αγέροχος νικητής, ας πούμε, κτλ. Παίζει εκεί πολιτική προστασία, να πούμε, τις φωτιές με τις πλημμύρες κτλ.
Κάει και όλη η Ελλάδα. Αγέροχος.
Νίκη, αγέροχος νίκησε,
εννοείται,
πάλι. Ας πούμε. Και μετά από δύο μεγάλες νίκες, ας πούμε, πάρτε να και περιφερειακή, να ολοκληρώσει Γιατί άμα δεν ισοπεδωθεί και η Αττική, ας πούμε, πώς θα πάει μπροστά το πράγμα. Και έχει, ας πούμε, και τον Ζελένσκι, ας πούμε, που έχει το ίδιο αγέροχο, ας πούμε, ύφος, ας πούμε, έχει καταφέρει αυτός ο τύπος, ας πούμε, δηλαδή, να κάνει γενοκτονία στην ίδια του τη χώρα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι Ουκρανούς, ας πούμε, δηλαδή, για χάρη των Αμερικάνων και των Νατοϊκών, ας πούμε, δηλαδή, έχει στείλει στο θάνατο αυτός ο τύπος. Και συνεχίζει και αγέροχος, ας πούμε. Ήταν και το σκηνικό, δεν ξέρω αν το είδατε, στον Καναδά, ας πούμε, πήγε το. Που έπρεπε να του πει κάποια στιγμή και κάποιος του Ζελένσκι, ρε παιδί μου, ότι εμείς κάτι τέτοιο, ας πούμε, δηλαδή με κάτι τέτοιο παίζαμε τέτοιρ σε κάτι πηγάδια. Δηλαδή με αυτό το γέρο που. Το τέτοιο που τον έφερε και τον χειροκροτάγανε στο Κοινοβούλιο του Καναδά.
Ναι. Εντάξει, η δημοκρατία αυτή.
Συγγνώμη, επειδή ο Αντώνης το έχασε αυτό το. Ναι, ήταν επειδή έφερε ένα τύπο στον Καναδά, ένα γέρο να πούμε.
98 χρονών.
Που βάραγε παλαμάκια όλο το Κοινοβούλιο, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, πρωθυπουργοί, δεν ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, και την επόμενη μέρα βγήκε εκεί το εβραϊκό τέτοιο του Καναδά και είπε: ρε μάγκες, αυτός, ας πούμε, ήταν στα ΕΣΕΣ, ας πούμε, δηλαδή της Ουκρανίας, και είναι υπεύθυνος, ας πούμε, για εξολόθρευση, δεν ξέρω κι εγώ.
Για τις Αζιατικές Οργανώσεις Μόνο
Εβραϊκών. Πόσων εβραϊκών κοινοτήτων, ας πούμε.
Ωραία, δηλαδή, και μια χαρά, ανεπτυγμένη δημοκρατία.
Συγγνώμη. Ναι, μετά συγγνώμη, δεν ξέραμε.
Όλα αυτά των άλλων.
Ναι.
Μια χαρά, ανεπτυγμένη δημοκρατία της Δύσης, της Προόδου και όλα αυτά που έχουμε ακούσει.
Τώρα, βέβαια, όλα αυτά που λέμε δεν έχουν κάποια σχέση, ρε παιδί, με το φάρμακο, ας πούμε, γιατί να θυμίσουμε τώρα. Εξακολουθεί και είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμακού. Κάνουμε και αυτό έτσι λίγο να το αλαφρύνουμε, γιατί μετά τη μουσική που δεν ξέρω τι έχει επιλέξει ο Σάτρας, που Pink θα Floyd, ακούσουμε. Pink Floyd, τέλεια.
Ωραίο.
Και ίσως δεν υπάρχει καλύτερο μουσικό σκαλοπάτι για να υποδεχθούμε.
Μην το πεις από τώρα.
Θα το πω τώρα, ρε.
Έλα, ρε.
Όχι, άσε με να το
μα
πω.
Μα λίγο ρομαντισμός της ζωής.
Όχι, μην με κρατάς. Θα υποδεχτούμε τη Γιώτα Ταβουλάρη.
Εντάξει.
Με την οποία θα κουβεντιάσουμε, όχι για τον Ζελένσκι.
Τα πιο έτσι.
Εδώ, ναι, δικά μας δηλαδή,
ωραία,
να
ωραία.
Τα πούμε. Αυτά.
Τέλεια.
Πάμε Floyd. Thank you. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου με τον Αντώνη Κούτα και τον Δημήτρη Κοδέλα. Και στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τη Γιώτα Ταβουλάρη, η οποία κάνει και την πρώτη. Μακάρι να την είχαμε, ρε παιδί μου, στο στούντιο.
Εννοείται.
Καλύτερα θα ήταν. Αλλά να εντάξει, δεν πειράζει για αυτό το
τηλέφωνο. Να την καλωσορίσουμε, έτσι κάνει την πρώτη της,
ναι,
έτσι, για τη εκπομπή, σεζόν, για σεζόν του καινούργια.
Γεια σου, Γιώτα μας.
Καλησπέρα και στους δύο.
Γεια σου, Γιώτα. Γεια σου, Γιώτα.
Καλησπέρα, Δημήτρη, και βέβαια καλησπέρα, Δημήτρη Σκιάτρα. Μην ξεχνάμε και τον
αρχηγό. Εννοείται, εννοείται.
Άμα δεν γίνεται να τον ξεχάσουμε.
Θέλοντας
και που πάμε να τον ξεχάσουμε, μας θυμάται αυτός.
Κάπως έτσι, αλλά μιας και κάνουμε αρχή στη σεζόν τώρα, να τα πούμε όλα σωστά.
Για λέγε τώρα, πρέπει κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να τα πούμε και στο στούντιο, δηλαδή. Δεν... Καλό το τηλέφωνο, αλλά...
Θα οργανωθεί ο χρόνος να είμαστε και ζωντανά στο στούντιο, βέβαια.
Να κάνεις και ένα playlist να το δώσεις στο Δημήτρη με τα δικά σου.
Βέβαια. Σε επόμενη.
Λοιπόν, μαζί μπορούμε να κουβεντιάζουμε και κουβεντιάζουμε πάντα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ωστόσο, επειδή, πώς να το πούμε, έχουμε και μία επικαιρότητα η οποία είναι πυκνή, να το πω έτσι, θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε με το top της επικαιρότητας. Με κασελάκι θα έλεγα, αλλά όχι το κασελάκι που... Ναι, αυτό το κασελάκι, ας πούμε, δηλαδή, που από μέσα ξεπίδησε ένα νομοσχέδιο το οποίο λειτουργεί σαν συμπληρωματικό, να το πω, νομοσχέδιο σε όλα αυτά τα νομοσχέδια που έχουν κατσικωθεί στην πλάτη της εργατικής τάξης τα τελευταία χρόνια. Και ασφαλώς αναφέρομαι στον πρόσφατο νόμο Γεωργιάδη.
Σωστά, έτσι είναι.
Ναι. Ας μιλήσουμε για αυτό το μαγικό τσαντάκι του Sport Billy, ας πούμε, δηλαδή, που έχουν οι τύποι αυτοί, ας πούμε, που από μέσα βγάζουν πράγματα και θάματα.
Το ένα συμπληρώνει το άλλο.
Εάν θα μπορούσες, λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τρεις-τέσσερις αδρές γραμμές να πεις, ας πούμε, ποια είναι τα πιο χαρακτηριστικά σημεία αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο προκάλεσε και κινητοποίηση, προκάλεσε και απεργία, για την οποία θα μιλήσουμε μετά. Ποια θα ήταν αυτά τα σημεία?
Ναι, είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα νόμο πλέον που θα λέγαμε ότι προχωράει την τομή που έκανε ο προηγούμενος νόμος Χατζηδάκη, γιατί, όπως είπαμε και χαριτολογώντας και προηγουμένως, ένα-ένα τα κουτάκια των αντεργατικών νόμων ανοίγουν όλο αυτό το διάστημα, αυτές τις δεκαετίες, και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και ο ένας βαθαίνει την τομή που κάνει ο άλλος. Την τομή που κάνει στα εργατικά δικαιώματα και στις σχέσεις και τους όρους εργασίας. Μια τομή ουσιαστικά θα λέγαμε που είναι τομή στο σώμα της εργατικής τάξης, γιατί ο ένας μετά τον άλλον αυτοί οι νόμοι χειροτερεύουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάζεται ο εργαζόμενος να βγει να δουλέψει για να βγάλει το μεροκάματό του. Και είναι νόμοι που ο ένας μετά τον άλλο τον κάνουν πιο φτηνό και πιο ευέλικτο. Αυτή είναι η τομή τώρα που βαθαίνει, δηλαδή συνεχίζοντας από το προηγούμενο νόμο Χατζηδάκη και πηγαίνοντας τώρα στο νόμο Γεωργιάδη, βλέπουμε ουσιαστικά το πρώτο και σημαντικό ζήτημα να καταστρατηγείται και να διαλύεται πλήρως ο σταθερός εργάσιμος χρόνος, ο ημερήσιος και το οκτάωρο. Δηλαδή πλέον και με τη βούλα δεν μιλάμε για οκτάωρο, γίνεται καθεστώς, νομιμοποιείται αυτό που προβλέπει και η απόφαση και οι αποφάσεις, μάλλον, και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια για τις 13 ώρες δουλειάς και τις 11 ώρες ανάπαυσης, αυτό το περιβόητο, δηλαδή 13ωρο.
Αυτές, Γιώτα, είναι οι περίφημες κοινοτικές οδηγίες που εμείς
είναι,
ασούμε,
είναι οι περίφημες,
δηλαδή,
κοινοτικές οδηγίες.
Βλέπουμε, ειδήσεις ακούμε, κοινοτική οδηγία.
Ναι, και επειδή έγινε, να το πούμε έτσι, και μια προσπάθεια από προσανατολισμού, αντιπολιτευτικού από προσανατολισμού σε σχέση με τις προθέσεις της κυβέρνησης, λέγοντας ας πούμε ότι εντάξει, η ευρωπαϊκή οδηγία δεν προβλέπει αυτά που ο νόμος βάζει, σε μια προσπάθεια να γίνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι από προσανατολιστικό πλήρως, γιατί ακριβώς αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες μιλάνε για τις υποχρεωτικές 11 ώρες ανάπαυσης στο 24ωρο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και την προοπτική των 13 ωρών δουλειάς. Αυτό λοιπόν έρχεται και νομοθετεί τώρα τις 13 ώρες δουλειάς, που όπως και αν τις, να το πω έτσι, να τις νομοθετήσει, να τις προσδιορίσει κάποιος, είναι 13 ώρες δουλειάς. Είτε είναι σε δύο εργοδότες, είτε είναι στον ίδιο εργοδότη, είτε είναι στον ίδιο εργοδότη με διαφορετικό πρόσωπο, δηλαδή και διαφορετικό αφημί, μια εταιρεία που μπορεί να έχει δύο διαφορετικά αφημί και να απασχολεί τον εργαζόμενο και 13 ώρες, ή αν μια εταιρεία τον απασχολεί το ένα οκτάωρο και το επόμενο πεντάωρο τον απασχολεί μέσω του εργολάβου που νοικιάζει εργατικό δυναμικό στην ίδια εταιρεία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το θέμα είναι ότι, ότι αυτό που ξέραμε το πενθήμερο, το οκτάωρο, το 40ωρο έχει καταστρατηγηθεί και με το νόμο. Η νομιμότητα δηλαδή προβλέπει άλλα πράγματα. Ένα δεύτερο ζήτημα που έρχεται κατευθείαν ως συνέπεια αυτού της εργασίας των 13 ωρών είναι ακριβώς και το ζήτημα πλέον των μισθών. Δηλαδή μπαίνει μια επιπλέον δυσκολία σε αυτό που λέμε και διεκδικούμε ως εργατικό κίνημα, ως συνδικάτα, την αξιοπρέπεια και τις αυξήσεις στους μισθούς, ούτως ώστε με μια δουλειά που δεν θα υπερβαίνει τις 8 ώρες, γιατί εδώ πρέπει να μιλάμε για μείωση του εργάσιμου χρόνου, δεν μπορούμε να μιλάμε για αύξηση. Μιλάμε για πενθήμερο 7 ώρο 35 ώρα. Αυτό διεκδικεί το κίνημα τώρα και είναι όριμο.
Αν αναλογιστούμε ότι το 8ωρο ήταν έτοιμα του 1886.
Ακριβώς. Και μια κατάκτηση του προηγούμενου αιώνα. Δηλαδή το 8ωρο θεσμοθετήθηκε πριν 100 χρόνια στην Ελλάδα.
Ναι.
Αν το δούμε. Λοιπόν, σήμερα, και κάνουμε μια παρένθεση σε αυτό, για να το πούμε και πιο ολοκληρωμένα, η παραγωγικότητα της εργασίας, η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος που έχει συντελεστεί, συντείνει στο να μειώνεται ο εργάσιμος χρόνος την ημέρα. Δηλαδή αυτό που λέμε πλέον το πενθήμερο 7 ώρο 35 ώρο που διεκδικούμε ως κίνημα, ως ταξικό κίνημα, είναι όριμο από άποψη υλικών συνθήκων να γίνει. Δεν γίνεται, γιατί είναι άλλες οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου και φυσικά και οι κυβερνήσεις νομοθετούν με βάση αυτές τις απαιτήσεις. Ούτε με βάση τις υλικές προϋποθέσεις που έχουν δημιουργηθεί νομοθετούν, ούτε με βάση πολύ περισσότερο τις ανάγκες των εργαζομένων. Και κλείνουμε εδώ την παρένθεση και ερχόμαστε στο νόμο τώρα και λέμε ότι εφόσον νομοθετούνται οι 13 ώρες δουλειά τη μέρα, μπορεί άνετα και ο κάθε εργοδότης απέναντι στον οποίο διεκδικούμε μία συλλογική σύμβαση επιχειρησιακή για παράδειγμα ή και κλαδική με τους εργοδότες ας πούμε του κλάδου του φαρμάκου και των άλλων κλάδων, να πούν λοιπόν οι εργοδότες ότι εντάξει παιδιά, τι ζητάτε τώρα και ζητάτε αυξήσεις, εμείς μπορούμε να δώσουμε με βάση τις απαιτήσεις τις δικές μας και τις ανάγκες τις δικές μας ως επιχειρήσεις ένα μισθό, αυτό που προτείνουν οι εργοδότες στον κλάδο το δικό μας, τα 820 ευρώ μεικτά μηνιαίως, την αύξηση, εντάξει, γιατί τη διεκδικείται από εμάς. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, ο εργαζόμενος μπορεί να κάνει και μια δεύτερη δουλειά, νόμιμος θα είναι, να συμπληρώνει το εισόδημά του αν δεν του φτάνει. Άρα πάμε και σε αυτή τη λογική πλέον, που νομιμοποιείται, να το πω έτσι, και εδραιώνεται, και δυσκολεύει και θα δυσκολέψει πάρα πολύ και τη διεκδίκηση των εργαζομένων για καλύτερους μισθούς, καλύτερες συμβάσεις και καλύτερους όρους δουλειάς. Άρα και αυτό πρέπει να πάρουμε υπόψη. Επίσης ελαστικοποιείται και πλήρως αυτό που λέμε εργασία. Δηλαδή οι συνθήκες εργασίας γίνονται πιο ελαστικές. Από την άποψη του ότι έχουν νομοθετηθεί πλέον και, και οι συμβάσεις, τα συμβόλαια μηδενικών ωρών και η on-call δουλειά, αυτά που ισχύουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν,
ναι,
έχουν
και, τα οποία αν θυμάσαι και όταν τα είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν, δηλαδή και πριν 3-4 χρόνια από, από αυτά τα μικρόφωνα, είχαμε μιλήσει για τα zero hour contract και τα on-call contract.
Ακριβώς. Που έχουν νομιμοποιηθεί ως καθεστώς σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίδιο πράγμα έρχεται και εφαρμόζεται και εδώ, στη βάση του νόμου πάντα. Γιατί εντάξει, το γράμμα του νόμου μπορεί να λέει τώρα, αλλά υπάρχει και το κίνημα που αντιδρά και θα αντιδράσει, θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια. Πάντως, το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει όλα αυτά τα τερατουργηματικά, θα λέγαμε, και, και προσπαθεί να τα εβραιώσει ως μια νομιμότητα πια και ως μια κανονικότητα. Και να τα περάσει στη συνείδηση των εργαζόμενων ότι αυτό είναι, αυτή είναι η ζωή τους, έτσι θα πρέπει να δουλεύουν και να ζουν.
Μας επιτρέπεις να σου κάνουμε μια ερώτηση τώρα, έτσι, μια και ανέφερες το θέμα της ελαστικοποίησης, δηλαδή της εργασίας. Αλλά ας το δούμε και ειδικά στον χώρο του φαρμάκου. Ένα πάγιο αίτημα, και εννοώ του δικού μας, ο ΕΦΣΕ, ας πούμε, το συνδικά του φαρμάκου, ήταν αυτό που λέμε το πενθήμερο 8ωρο Δευτέρα Παρασκευή. Γίνεται λόγος για, τώρα για παράταση για εξαήμερη εργασία. Και θα ήθελα έτσι ένα δικό σου σχόλιο. Πώς αυτό δηλαδή μπορεί να επηρεάσει αφενός την καθημερινότητα, τη ζωή του κόσμου, ότι ξαφνικά το πενθήμερο μπορεί να γίνει άνετα και εξαήμερο, και κάτι το οποίο εμείς βέβαια ποτέ δεν συμφωνούσαμε, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, ο άνθρωπος πρέπει να δουλεύει 8 ώρα, να έχει το Σαββατοκύριακό του, ο μισός που θα παίρνει να αντιστοιχεί σύγχρονες ανάγκες του κτλ. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι, ειδικά στο χώρο της παραγωγής, στις μεγάλες βιομηχανίες φαρμάκων, καλλυντικών κτλ., για να συμπληρώσουν το εισόδημα που τους λείπει, ζητάνε να δουλέψουν, ας πούμε, και για μια υπερορία, να δουλέψουν Σάββατο, Κυριακή, μπας και συμπληρώσουν αυτό που τους λείπει, θέλω να πω. Αυτό το νομοσχέδιο τώρα πώς επεμβαίνει σε αυτή τη μέχρι τώρα ζωή των εργαζόμενων στο δικό μας κλάδο?
Ακριβώς είναι, και σωστά την κάνεις αυτή την ερώτηση, Δημήτρη. Ήταν εκεί που θα πήγαινα και εγώ όταν μιλάμε για αυτή τη διεύρυνση του χρόνου εργασίας, αυτό το τέντομα που δεν έχει να κάνει μόνο με τις 13 ώρες την ημέρα. Έρχεται και μια συνολικότερη ανατροπή και ως προς τις μέρες εργασίας και τι είναι αυτό που θεωρείται ρεπό και πώς το λένε, είτε εργάσιμη ημέρα σε όλη τη βιομηχανία, όχι μόνο στο φάρμακο, γιατί και εμείς εντασσόμαστε σε αυτό και μας επηρεάζει πάρα πολύ σαν καινούρια κατάσταση πλέον, αλλά και σε όλη τη βιομηχανία φέρνει μία συνολικότερη ανατροπή όσον αφορά την εξαήμερη, ακόμα και εφταήμερη εργασία. Γιατί πλέον μέσα στο νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται η δουλειά και την έκτη μέρα, αλλά και την έβδομη μέρα, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση και ο κλάδος είναι αυτό που λέγαμε κλασικά και παραδοσιακά συνεχούς πειράς ή όχι. Δηλαδή ακόμα και σε αυτούς τους κλάδους, όπως είναι ο δικός μας ο κλάδος.
Ναι, που έχουμε εργοστάσια 7 ημέρες, 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες 24 ώρες.
Δεν είναι, ας πούμε, ενέργεια που είναι συνεχούς πειράς. Ή τέτοιοι κλάδοι. Είναι κλάδος παραγωγής φαρμάκου, είναι κλάδος παραγωγής τροφίμων. Οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται συνεχούς πειράς, δηλαδή δεν υπάρχει αναγκαιότητα αυτή που καταλαβαίνουμε που υπάρχει και γιατί να δουλεύουν και τις 7 μέρες εβδομάδας, όμως οι ίδιες οι επιχειρήσεις με βάση τις ανάγκες της παραγωγής και κερδοφορίας που έχουν επιδιώκουν να δουλεύουν Γιατί ας πούμε στο φάρμακο οι ανάγκες της παραγωγής τώρα και της λειτουργίας των επιχειρήσεων ή και στα τρόφιμα είναι τέτοιες που πάνε και την έκτη μέρα, εδώ λοιπόν τους νομιμοποιεί να δουλεύουν και την έκτη μέρα, σαν μια μέρα που είναι κανονική μέρα εργασίας. Οπότε δεν προσδιορίζεται δηλαδή πουθενά μέσα στο νομοσχέδιο ποιο θα είναι το ρεπό και πώς θα δίνεται στους εργαζόμενους. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι και αναγκαστικά, εάν το θέσει ο εργοδότης, ο εργαζόμενος θα μπει στη διαδικασία να δουλέψει και την έκτη μέρα, παρόλο που μπορεί να μην το επιθυμεί. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι απλά μια υπεροριακή εργασία τώρα που σου λέει ας πούμε το τάδε εργοστάσιο φαρμάκο ότι εγώ θέλω να βγάλω κάποια Σάββατα μια βάρδια ποιος θέλει να έρθει να δουλέψει και να πληρωθεί βεβαίως και αναλόγως υπεροριακά κλπ. Ή και ακόμα και την Κυριακή αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Εδώ τώρα ο νόμος το ανοίγει αυτό, το τεντώνει, το διευρύνει και μπορεί να βάλει πρόγραμμα που να δουλεύει και τις 7 μέρες της εβδομάδας. Βεβαίως ο νόμος λέει ότι θα πάρει και μια υπεροριακή, να το πω έτσι, αμοιβή στο 40%, αλλά εδώ βλέπουμε πώς μειώνεται ουσιαστικά και η υπεροριακή αμοιβή. Γιατί αν δουλέψει ο εργαζόμενος σε μέρα που έχει κανονικό ρεπό και θεωρείται μη εργάσιμη, θα έπαιρνε και πολύ παραπάνω στην αμοιβή του. Που σωστή. Τώρα αυτή τη δυνατότητα του την αφαιρεί.
Οπότε θέλουμε, δεν θέλουμε, Γιώτα, για να θυμηθούμε και το χατζηδάκιο νομοσχέδιο, μια ελιά πρέπει να την τεινάξουμε όλοι κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μέρες δηλαδή για να, ξέρω εγώ, ναι, αυτό.
Είναι κάπως έτσι, και, αλλά το ζήτημα, δηλαδή το ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι αφαιρεί, εν πάση περιπτώσει, την όποια δυνατότητα δινόταν νομοθετικά στον εργαζόμενο να συμφωνήσει ή να μη συμφωνήσει στο να δουλέψει μια υπερορία. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δηλαδή ή μια μέρα που δεν θεωρείται εργάσιμη σε ένα κλάδο. Εμείς γι' αυτό λέμε πενθήμερο, οκτάωρο, Δευτέρα ως Παρασκευή για τον κλάδο του φαρμάκου που διεκδικούμε στη σύμβαση, προκειμένου να είναι προσδιορισμένο και όσο μπορεί να αποβαίνει ας πούμε και προς όφελος του εργαζόμενου το αν θα επιλέξει να δουλέψει μια υπερορία Σάββατο ή Κυριακή. Εδώ τώρα του αφαιρεί αυτή τη δυνατότητα και δίνει όλη τη δυνατότητα στον εργοδότη να πει ότι εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να προσδιορίσω κάποιο πενθήμερο. Εμένα μου δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να δουλεύω και τις 6 μέρες.
Οπότε θες δεν
και
θες.
Και κατά να δουλέψω και την Κυριακή και να mm-hmm. καλέσω τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Άρα πρόκειται για μια ανατροπή που εφόσον υλοποιηθεί αυτό στη ζωή θα λειτουργήσει βάρος των εργαζομένων. Και μην πάμε μακριά, ας δούμε ήδη βάρδιες που έχουν αρχίσει να βάζουν εργοστάσια ή και να διεκδικούν να περάσουν ως επίσημο ωράριο. Ας μην ξεχνάμε τη μάχη που δίνουν οι συνάδελφοι στην ΤΕΜΟ με το επιχειρησιακό του σωματείο. Έχουμε συζητήσει για αυτό το σύστημα των βαρδιών. Που πραγματικά αυτό το σύστημα των βαρδιών στη συγκεκριμένη εταιρεία φωτογραφίζει ακριβώς αυτά που προβλέπει το νομοσχέδιο. Και φαίνεται πραγματικά που αποσκοπεί ο νόμος.
Είναι πολύ σωστό που το αναφέρεις.
Είναι την επιμονή που έχουν οι εργοδότες του κλάδου και την πρόταση που κάνανε στο σχέδιο σύμβασης της Ομοσπονδίας όσον αφορά το ωράριο. Που η πρότασή του ήταν 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα.
Χωρίς να το προσδιορίζουν σαν Δευτέρα Παρασκευή όπως είναι η απέτηση της Ομοσπονδίας. Να.
Ναι, χωρίς να προσδιορίζονται οι μέρες που θα δουλεύει την εβδομάδα και ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας που λέμε. Άρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό που πραγματικά μπαίνοντας αυτός ο νόμος στη ζωή, αν μπει και στον βαθμό που θα μπει, γιατί αυτό εξαρτάται και από το πώς θα αντιδράσουν οι εργαζόμενοι και το εργατικό κίνημα συνολικά, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, τι ανατροπές μπορεί να φέρει στην ίδια τη ζωή και στην ποιότητα ζωής του εργαζόμενου, αλλά και στο εισόδημά του. Και να μην ξεχνάμε εδώ ότι ο ίδιος ο νόμος προβλέπει, επειδή προφανώς προβλέπει και τις αντιδράσεις και το πώς το κίνημα μπορεί να κινηθεί απέναντι σε αυτόν και απέναντι στην υλοποίηση όλων αυτών των τερατουργηματικών διατάξεων που προβλέπει, προβλέπει και πώς θα καταστήλει το κίνημα, καθιστώντας την ουσία την απεργιακή κινητοποίηση και την υπεράσπιση του δικαιώματος στην απεργία και στην κινητοποίηση, καθιστώντας το αυτό ποινικό αδίκημα.
Ναι, βέβαια, αυτό ντύθηκε με πάρα πολύ έτσι, ωραία λόγια από τη μεριά τη κυβέρνηση και ειδικά αυτή τη υπουργάρα, ότι υπερασπίζεται το δημοκρατικό δικαίωμα του εργαζόμενου να δουλέψει, σε πείσμα κάποια μειοψηφία η οποία το απαγορεύει να δουλέψει. Ας το προσπεράσουμε, γιατί από τη μεριά του Υπουργείου Εργασίας και του συγκεκριμένου υπουργού, τέθηκε και κάτι άλλο και με αυτό θέλω να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, να μπορείς και εσύ να πιεις ένα ποτήρι νερό. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι αυτό το νομοσχέδιο που, όπως πολύ σωστά είπες τώρα, πια έχει γίνει νόμος, είναι κάτι για το οποίο το σύνολο της εργατικής τάξης, ας πούμε, θα έπρεπε να πανηγυρίσει, ότι δεν βρήκε, ξέρω εγώ, ουσιαστικές αντιρρήσεις, ότι είναι κάτι που μέσα τους, ακόμα και να το ξέραν οι εργαζόμενοι, κατά βάθος το θέλουν πάρα πολύ. Πριν μια εβδομάδα όμως είχαμε απεργία, είχαμε 8 μέρες. Ας μην πούμε τι έγινε στους άλλους κλάδους. Εσύ λοιπόν σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, που έχεις ας πούμε και την εικόνα από ολόκληρη την Ελλάδα, οι δικοί μας συνάδελφοι στο φάρμακο πώς υποδέχτηκαν, ας πούμε, αυτό το νομοσχέδιο, ευλογία κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη?
Ναι, εντάξει, είναι προφανές ότι αυτή η ευλογία ήταν σε κάποιο παράλληλο σύμπαν που ήθελε να αναδείξει και ο Υπουργός αλλά και η εργοδοσία, γιατί για αυτό το πράγμα μιλάμε. Βέβαια στην πορεία και βλέποντας και την απεργιακή κινητοποίηση που έγινε την ημέρα που ψηφιζόταν στις 21 του Σεπτέμβρη, αναγκάστηκε να πάρει πίσω όλα αυτά τα ευτράπελα που είπε εκεί σε σχέση με την αποδοχή των εργαζομένων και να μαζέψει δηλαδή και τις ίδιες του τις προκλητικές δηλώσεις. Η πραγματικότητα έδειξε ότι από την ίδια τη συμμετοχή στην απεργία, από τις οργανώσεις που πήραν απόφαση συμμετοχής, σε όλους τους κλάδους που προχώρησε αυτό και στο δικό μας το κλάδο, αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι δεν είναι αυτή η αποδοχή που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, διαστόματος του Υπουργού της και η εργοδοσία βεβαίως, δεν υπάρχει από την πλευρά των εργαζομένων. Και εγώ δεν θα πάω τώρα στο να μετρήσουμε πόσοι ήμασταν έξω από τη Βουλή ή σε πόση ώρα έφυγε η απεργιακή συγκέντρωση ή πόση ώρα κράτησε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε στο γήπεδο της κυβέρνησης και του Υπουργού για να παίξουμε μπάλα ως εργατικό κίνημα. Εμείς πρέπει να παίξουμε μπάλα στο δικό μας γήπεδο, το οποίο γήπεδο λέει ότι μια σειρά από συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία, επιχειρησιακά, κλαδικά, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, όλα αυτά κάνουν μερικές εκατοντάδες οργανώσεων και αντιτάχθηκαν και πήραν απεργιακή απόφαση και πήραν και άλλες αγωνιστικές αποφάσεις σε σχέση με αυτό, και εκδήλωσαν με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους σε αυτό το νομοσχέδιο με ανακοινώσεις, με παρέμβαση ακόμα και σε αυτό το δημόσιο διάλογο στον οποίο μπαίνουν τα νομοσχέδια, με αρθρογραφία, με μια σειρά δηλαδή παρεμβάσεων που έδειχναν και αναδείκνυαν το τι σημαίνει το νομοσχέδιο αυτό και γιατί οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να το αποδεχτούν και πρέπει να το καταδικάσουν στη συνείδησή τους και βέβαια και να το αντιπαλέψουν στην πράξη.
Πάντως Γιώτα, έτσι, καταρχάς να ρωτήσουμε, γιατί έχουμε αγωνία με τον Αντώνη, έχεις λίγο χρόνο, ας πούμε, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε?
Ναι, μπορούμε να το ρυθμίσουμε.
Ωραία, λοιπόν, πριν το διάλειμμα, λοιπόν, εσύ τώρα σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φαρμάκου και σαν μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και έχοντας, ας πούμε, έτσι μια μια εικόνα γενικότερα του τι συμβαίνει. Δεν ήρθε, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπόψη κάποιο σωματείο επιχειρησιακό του κλάδου μας ή κάποιο κλαδικό σωματείο ή ευρύτερα που να είπε ότι όχι, εγώ δεν απεργώ, ας πούμε, εγώ γουστάρω αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί ακούσαμε και τέτοια πράγματα, δηλαδή. Γι' αυτό...
Ίσα από τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου όλα πήρανε απόφαση για την απεργία. Δηλαδή, τι είναι το σωματείο της Λορεάλ, τι είναι το σωματείο της Τζόνσον, τι είναι το σωματείο της Φαμάρ, τι είναι το σωματείο της Ντέμο, τι είναι τα κλαδικά συνδικάτα στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στη Λάρισα. Όλα αυτά τι είναι? Δεν είναι σωματεία, δεν εκπροσωπούν εργαζόμενους, δεν εκπροσωπούν κόσμο. Όλα αυτά και άλλα πολλά πήραν απόφαση απεργιακή. Και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε και το εξής, να αναδείξουμε εδώ. Δηλαδή η μάχη που δίνουν, στα πλαίσια της μάχης που δίνει η Ομοσπονδία ως Ομοσπονδία για την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η μάχη που δίνουν σωματεία μας επιχειρησιακά για τις επιχειρησιακές συμβάσεις, η ΦΑΜΑΡ με το σωματείο της, η Μπέριγκερ επίσης με το σωματείο της, η ΝΤΕΜΟ με το σωματείο της, που διεκδικούν πράγματα τα οποία ο νόμος αυτός και το νομοσχέδιο βέβαια καταστρατηγεί. Δηλαδή διεκδικούν πενθήμερο 8 ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, διεκδικούν σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, δικαιώματα μέσα στους χώρους δουλειάς. Όλα αυτά τι είναι? Είναι κινήσεις σωματείων που δείχνουν συμφωνία με ένα τέτοιο εργασιακό πλαίσιο όπως το καθορίζει ο νόμος ο συγκεκριμένος και όπως λέει ο Υπουργός. Δηλαδή η μάχη που δίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς με τα σωματεία συντείνουν σε αυτό που λέει ο Υπουργός και η εργοδοσία ή ακριβώς το αντίθετο? Άρα δεν υπάρχει αποδοχή. Και ας μην ψάχνουμε τώρα πού είναι οι πλειοψηφίες και πού είναι οι μειοψηφίες, γιατί και αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα και αυτοί που κυβερνάνε και νομοθετούν ως μειοψηφία το κάνουν στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά και εμείς που αγωνιζόμαστε και θέλουμε οι εργαζόμενοι να βγουν ένα μπόι ψηλότερα και να αγωνιστούν, μπορεί και σε κάποιες περιπτώσεις να είμαστε μειοψηφία μέσα στο σύνολο, αλλά είμαστε μια μειοψηφία που πάντα πάει τα πράγματα μπροστά. Και οι αγώνες και οι διεκδικήσεις από μειοψηφίες ξεκίνησαν. Δεν σημαίνει ότι κάποιος εργαζόμενος που δεν έκανε το βήμα της απεργίας και στον κλάδο του φαρμάκου αλλά και αλλού, ότι συμφωνεί με το συγκεκριμένο νόμο.
Ωραία,
ή και με άλλα που γίνονται.
Ωραία,
μπορεί και χίλιο δύο λόγους να κάνει πίσω και να κρατιέται, ας πούμε, με σκυμμένο το κεφάλι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι συμφωνεί.
Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, Γιώτα, γιατί και εγώ με τον Αντώνη τώρα είχαμε μια τέτοια. Λέμε, μήπως ήταν κακή και δεν πήραμε χαμπάρι, μήπως τελικά το θέλανε. Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή.
Δεν κατεβήκαν στην απεργία, σίγουρα δεν το θέλανε. Και αυτό εκφράζεται καθημερινά σε όλους τους χώρους δουλειάς που συζητάμε.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να αφιερώσουμε λοιπόν στο μόνο συνδικαλιστή συμπαραστάτη του Γεωργιάδη, το Παναγόπουλο, έτσι, ένα τραγουδάκι να το χορέψουν αγκαλίτσα, να πιεις ένα ποτήρι νερό και να συνεχίσουμε.
Πρέπει να το αφιερώσουμε στην ηγεσία της ΓΕΣΕ συνολικά αυτό.
Συνολικά.
Ακόμα καλύτερα.
Γιατί πραγματικά το ρόλο αυτού του υποστηρικτή και ουσιαστικά, ας πούμε, της προδοτικής φάλαγγας μέσα στο εργατικό κίνημα, να το πω έτσι, για άλλη μια φορά τον έπαιξε αυτή η ηγεσία και αυτές οι δυνάμεις που την απαρτίζουν. Και μάλιστα με προκλητικό τρόπο, ότι το νομοσχέδιο και με τις παρεμβάσεις τις δικές μας, ως ΓΕΣΕΕ εννοώ, δηλαδή με ένα κείμενο που στείλαν εκεί, διορθωτικό εντός εισαγωγικών, μπορεί να είναι και καλό. Άρα στην επιχειρηματολογία του Υπουργού μπήκε αυτή η ηγεσία, οπότε τις αξίζουν και όλα τα εύσημα και οι αφιερώσεις μας.
Οπότε, Γιώτα, μας πάρουμε μια ανάσα να αφήσουμε τα παιδιά να ζήσουν τον ερωτά τους και συνεχίζουμε. All the way. She smiles.
Εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής. Στην παρέα μας, να θυμίσουμε, έχουμε άνοιξει μια πολύ ωραία κουβέντα. Είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, η Γιώτα Ιταβουλάρη. Γιώτα, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Να πιάσουμε και το εξής, την εξής πλευρά, το εξής ζήτημα, μιας και είναι ένα... Μάλλον είναι μια σειρά γεγονότων που συνδέονται μεταξύ τους, αλλά θεωρώ ότι μπορείς να μας το εξηγήσεις ακόμα καλύτερα. Όλο το προηγούμενο διάστημα, με όλες αυτές τις πλημμύρες, με το ζήτημα της, σε εισαγωγικά, πολιτικής προστασίας 112 κτλ. Για να σε βάλω, ας πούμε, και σένα καλύτερα στο κλίμα και τους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι ζούμε στη χώρα των λωτοφάγων. Και εμείς είμαστε και θα είμαστε εδώ και σαν συνδικάτο και σαν ομοσπονδία, για να αποδείξουμε το ακριβώς αντίθετο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά βλέπουμε βάσει και των γεγονότων και των εικόνων που βλέπουμε όλοι στις τηλεοράσεις μας και όπως τα μαθαίνουμε, αφενός το εξής, ότι το ζήτημα της ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως και το ζήτημα της ολοκληρωμένης αντιπυρικής προστασίας το καλοκαίρι, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται σαν κόστος και φαίνεται αυτό αφενός. Αφετέρου, από την άλλη πλευρά, φαίνεται και γίνεται πιο έμπρακτο, να το πω έτσι, το σύνθημα που γεννήθηκε από όλη αυτή την κατάσταση, γεννήθηκε από τους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, το ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Αυτό εφάπτεται και στην βοήθεια και στην υλική και στην ανθρώπινη με αποστολές του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας που πήγανε στις πλημμυροπαθείς περιοχές, ειδικά της Θεσσαλίας. Οπότε λοιπόν, ρε Σιγιώτα, ήθελα να μας πεις τη γνώμη σου και να μας δώσεις το σχολείο σου περί αυτού.
Εντάξει, αν θέλουμε να τα συνδέσουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν, εκεί συντείνουν όλα στον ίδιο παρονομαστή. Ο παρονομαστής είναι ο εξής, ότι η εργατική τάξη πρέπει πάση θυσία να γίνει φτηνότερη και πιο ευέλικτη για το μεγάλο κεφάλαιο σε όλους τους τομείς. Άρα το ένα κομμάτι είναι τα εργασιακά που συζητήσαμε πριν, δηλαδή πώς περνάνε νόμοι που θέλουν να κάνουν πιο φτηνή την εργατική μας δύναμη, προκειμένου το μεγάλο κεφάλαιο να κερδοφορεί και να αναπτύσσεται. Και από την άλλη πλευρά, γιατί δεν είμαστε μόνο σαν εργατική τάξη μέσα στο χώρο δουλειάς, είμαστε και στον τόπο κατοικίας μας, έχουμε τις ανάγκες αυτές που έχουμε για τη διαβίωσή μας, τις κοινωνικές μας ανάγκες και όλα αυτά. Και εκεί λοιπόν, το ίδιο σύστημα, το ίδιο κράτος, το καπιταλιστικό, μας θέλει να είμαστε όσο το δυνατό φθηνότεροι και μας αντιμετωπίζει με όρους κόστους ωφέλους. Αυτό λοιπόν εξηγεί και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε τώρα και την έχουμε αναδείξει, ότι τα μέτρα για την προστασία της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων εκεί που ζει, την αντιπλημμυρική προστασία, την αντισεισμική προστασία, την αντιπυρική προστασία, τα μέτρα λοιπόν όλα αυτά είναι υποτυποδέστατα, είναι ευτελέστατα. Γιατί είναι κόστος. Δεν επενδύει κάποιος σε αυτά τα κομμάτια προκειμένου να δει τα κέρδη του να αυξάνονται την επόμενη μέρα. Επομένως τα θεωρεί κόστος, άρα δεν τα παίρνει αυτά τα μέτρα, ή και ό,τι μέτρο πάρει το παίρνει με τους όρους αυτούς, κόστους ωφέλους. Το όφελος και η προστασία είναι εκεί που υπάρχουν οι υποδομές της αστικής τάξης και του μεγάλου κεφαλαίου, που αυτές διαφορετικά προστατεύονται από ότι προστατεύεται, ας πούμε, το σπίτι ή το χωράφι του φτωχού βιοπαλαιστή. Και το αποτέλεσμα είναι αυτής της πολιτικής, της συνολικής, αυτής της φιλοσοφίας, αυτού του συστήματος, του εκμεταλλευτικού, το αποτέλεσμα είναι αυτό που ζούμε και μέσα στους χώρους δουλειάς, με το να ευτελίζεται η εργατική δύναμη, να δουλεύει ο άνθρωπος ήλιο με ήλιο και να έχουμε και εργατικά ατυχήματα, εργοδοτικά εγκλήματα, παύλα, αλλά και στον τόπο κατοικίας να κινδυνεύει το σπίτι του κάθε ανθρώπου, του κάθε φτωχού ανθρώπου, του κάθε εργαζόμενου, να καταστρέφεται στην ουσία μέσα από ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να είναι έντονο, μπορεί να έχει και τα χαρακτηριστικά της φυσικής καταστροφής, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι να καταστρέφονται πραγματικά οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα από τη μια μέρα στην άλλη, και να μην υπάρχει μετά και καμιά πρόβλεψη για το πώς θα αποκατασταθούν. Αυτό δηλαδή που ζούμε όλες αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο. Και το ζήσαμε και με τις πυρκαγιές, το ζήσαμε και με σεισμούς, το ζούμε τώρα με τις πλημμύρες. Και όσο συνεχίζεται αυτή η λογική, αυτή η πολιτική αυτού του συστήματος, του βάρβαρου και του εκμεταλλευτικού, αυτό πραγματικά θα ζούμε.
Πάντως, Γιώτα, τώρα πώς να το πω, δηλαδή και εγώ φαγουρίζομαι, ρε παιδί μου, θα το πω, δεν ξέρω, Αντώνη, θα το πω. Θυμάμαι, και νομίζω όλοι μας το θυμόμαστε, πριν από κάποια χρόνια, είχαμε αυτό το φοβερό τυφώνα Κατρίνα, ο οποίος ουσιαστικά ισοπαίδωσε νότιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά τη Νέα Ορλεάνη. Απίστευτες πλημμύρες, καταστροφές, δεκάδες αν όχι εκατοντάδες νεκρούς, διαλυμένα σπίτια κτλ. Κτλ. Ο ίδιος τυφώνας, να πω και εγώ ας πούμε το δικό μου, ο ίδιος τυφώνας Κατρίνας, γιατί ξέρετε, πάρτε ένα Άτλαντα να δείτε που βρίσκεται η Νέα Ορλεάνη. Ο ίδιος λοιπόν τυφώνας πέρασε, ο Κατρίνα λοιπόν, πέρασε και από την Κούβα. Η Κούβα είχε σε αυτό το γεγονός που εδώ θα το λέγαμε θεομηνία, φυσική καταστροφή, η πληγή του Φαραώ, δεν ξέρω τι άλλο, η Κούβα είχε ένα νεκρό και αυτό ήταν πραγματικά, αποδόθηκε σε προσωπική αμέλεια. Ένα νεκρό. Και θυμίζω ότι τότε αυτό το νησάκι, ας πούμε, που είχε 60 χρόνια εμπάργκο και τα λοιπά, έφτασε στο σημείο να σε επικοινωνία, ας πούμε, ξέρω εγώ, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, να θέλει να του στείλει και βοήθεια. Τελικά, Γιώτα, επειδή εσύ το είπες και επειδή μας έχουν τρελάνει και έχουν βγει και διάφορες επιστήμονες που, ξέρω εγώ, μας μιλάνε για φαινόμενα με περιοδικότητα κάποιων χιλιάδων χρόνων, για ποσότητες νερού οι οποίες τι να κάνουμε είναι ανθρωπίνως αδύνατο, ας πούμε, ξέρω εγώ, να διαχειριστούν, ότι τελικά η φύση είναι πολύ δυνατότερη από τον άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρέμβει. Τελικά, αυτό που είπες εσύ σαν κόστος και αυτό που, να, αύριο μεθαύριο έχουμε και, πώς να το πούμε, περιφερειακές εκλογές, δημοτικές εκλογές. Λίγους μήνες πριν, ας πούμε, είχαμε εκλογές, ας πούμε, κεντρικής κυβέρνησης και τα λοιπά. Είναι αλήθεια, είναι αυτό που προσπαθούν να μας πείσουν, ότι τι να κάνουμε, ήταν, ξέρω εγώ, θέλημα Θεού να πνιγούμε. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.
Εντάξει,
δεν μπορεί να τα βάλει κανείς με τη φύση. Τέτοια ακούμε όμως.
Η δυνατότητα που έχει ο ανθρώπινος νους και το ανθρώπινο επίτευγμα, το επιστημονικό και λοιπά, να παρέμβει στη φύση, αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι γίνεται. Τώρα με επιστημονικό μανδύα προσπαθεί να καλυφθεί ένα σύστημα που λειτουργεί, θεμελιωδώς λειτουργεί ως αρχή εις βάρος των ανθρώπων, εις βάρος των εργαζόμενων, εις βάρος των λαών. Εντάξει, η περιοδικότητα των φαινομένων ξεκίνησε από τα 400 χρόνια, έχει φτάσει, δεν ξέρω, μέχρι τα 16.000 μπορεί
16.000
να πάει.
16.000 είναι, ναι, 16.000 είναι, ναι, η τελευταία προσφορά που έχω, την κρατάμε.
Να προσπαθούν με επιστημονικό μανδύα όμως να καλύψουν, πώς να το πούμε, δομικά προβλήματα και αδυναμίες ενός συστήματος που είναι δυνατό μόνο όταν πρόκειται να εκμεταλλευτεί και μόνο όταν πρόκειται να στηρίξει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Ναι, αυτό πραγματικά δεν πατάει σε καμιά πραγματικότητα και είναι πρόβλημα. Ακόμα δηλαδή και να δεχτούμε και την ένταση των φαινομένων και μια περιοδικότητα, να πω εγώ, τέτοια. Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε στην άκρη τη δυνατότητα που έχει δημιουργήσει σήμερα η επιστήμη και η επιστημονική και η τεχνολογική πρόοδος και για την παρέμβαση στην ίδια τη φύση και τα φυσικά φαινόμενα και στην δυνατότητα της πρόβλεψης. Επομένως, όταν, ας πούμε, παρεμβαίνεις για την καπιταλιστική εκμετάλλευση, για παράδειγμα, των δασών, του φυσικού πλούτου, των φυσικών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών που στην ουσία λαιλατούνται, αυτό δεν είναι δυνατότητα παρέμβασης? Γιατί λοιπόν η δυνατότητα παρέμβασης να μην υπάρχει και στο να ληφθούν μέτρα πρόληψης τέτοιων φαινομένων για να προστατευτούν οι ζωές των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων? Γιατί, ας πούμε, πρέπει να βουλιάζει το σπίτι του βιοπαλαιστή το 2023, όταν ομολογουμένως η παρέμβαση σε όλα τα πεδία της φύσης εδώ στον πλανήτη Γη αλλά και στο διάστημα έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που, εν πάση περιπτώσει, το θαυμάζουμε όλοι,
ναι,
που έχει φτάσει η επιστήμη. Το θέμα είναι λοιπόν πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα όπλα που έχουμε και, εφόσον είναι στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου, χρησιμοποιούνται όπως θέλει αυτό και για ωφέλη τέτοια.
Γιώτα,
ακόμα
θέλαμε...
και το 112 το περιβόητο έτσι χρησιμοποιείται.
Αχ, μου φάγεις την ερώτηση. Δηλαδή, μου φάγε... Αχ, σταμάτα, θέλω να σου κάνω την ερώτηση. Μη, σταμάτα. Θέλω να σου κάνω την ερώτηση εγώ. Και το 112 θέλα. Αλλά επειδή την ετοίμαζα τόση ώρα, δεν θα μου την καταστρέψεις εσύ. Λοιπόν, και κάνω την εισαγωγή την οποία τη δούλεψα πριν δύο λεπτά στο μυαλό μου. Λοιπόν, ακούστε την εισαγωγή. Όντως αυτό το 112, ρε παιδί μου, ζούμε τους καιρούς του 112. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο κάποια στιγμή βαράει, ας πούμε, ξέρω εγώ, λίγο πίστηκα.
Να το πω, μα το έχουμε φάει στη μάπα. Ναι, γιατί έτσι
στο, κινητό σου. Το οποίο το έχουμε συνδέσει με δύο πράγματα. Ή σηκωφύγε ή κάτσε σπίτι σου. Δηλαδή αυτά τα δύο πράγματα σου λέει. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν όμως για το 112, επειδή το ζήσαμε και θέλω έτσι να μας φέρεις και εσύ τη γνώμη σου και την εμπειρία σου. Το 112 μπορεί να χτυπήσει, ας πούμε, ξέρω, και μέσα στο εργοστάσιο. Μπορεί να χτυπήσει και σε ένα χώρο δουλειάς. Εκεί λοιπόν η οδηγία του 112 εφαρμόζεται.
Μα αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Ακόμα και αν το πάρει κάποιος άσχετα με την ουσία και το τι πρεσβεύει αυτό, δηλαδή το σήκω φύγε ή μείνε μέσα, που έχουμε πολλά να πούμε και γι' αυτό, αλλά δεν είναι της παρούσης. Λέμε σαν μια δυνατότητα, ας πούμε, ειδοποίηση mm-hmm. και προειδοποίησης που την προσφέρει η τεχνολογία. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί και να σου πει εκένωση, για παράδειγμα, το σπίτι σου, την περιοχή που μένεις όταν υπάρχει πυρκαγιά, και στην ίδια περιοχή όπου είναι το σπίτι σου, για παράδειγμα, που μπορεί να καεί και σου λένε να την εκενώσεις, να είναι ένα εργοστάσιο για το οποίο όμως δεν υπήρχε εκένωση. Είναι ο κόσμος. Η Ομοσπονδία να δει τι συμβαίνει. Λέει πως...
Γιώτα μου, δεν ξέρω, μετακινήσει ή γιατί σε έχουμε χάσει λίγο. Μήπως να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι. Ότι αποκαστάθηκε το πρόβλημα.
Μια χαρά, κανονικά.
Γιώτα, μας ακούς τώρα?
Ακούγομαι τώρα.
Ναι, τώρα ακούγεσαι μια χαρά. Απλά να πω είναι ότι το τελευταίο που προλάβαμε να ακούσουμε, όπως ένα πριν χαθεί η επικοινωνία μας, ήταν ότι το 112 μπορεί να βαρέσει ένα σπίτι, αλλά όταν δίπλα υπάρχει ένα εργοστάσιο.
Ναι, είναι στην ίδια περιοχή που καίγεται το σπίτι σου και σου λέει φύγε από το σπίτι mm-hmm. γιατί θα καείς. Στην ίδια περιοχή είναι και το εργοστάσιο, αλλά το εργοστάσιο δεν εκενώνεται. Και μάλιστα όταν παρεμβαίνει η Ομοσπονδία, για παράδειγμα, για να δει τι συμβαίνει, λέει και η διεύθυνση του εργοστασίου ότι εγώ δεν έχω αντίστοιχη οδηγία. Ενώ και εργάζονται εργαζόμενοι μέσα σε περιβάλλον, ας πούμε, πυρκαγιάς, με καπνούς, αντίστοιχα και με τις πλημμύρες. Όταν το 112 λέει μην κυκλοφορείτε, μείνετε σπίτι, επιχειρήσεις καλούν τον κόσμο με κάθε τρόπο να φτάσουν στη δουλειά. σε κατάσταση ας πούμε πλημμυρικών φαινομένων. Άρα φαίνεται λοιπόν ότι και η οποιαδήποτε δυνατότητα ας πούμε είτε πρόβλεψης είτε προειδοποίησης και αυτή υποτάσσεται στη λογική του κόστους ωφέλους και στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτή είναι όλη η υπόθεση, αυτό είναι το κριτήριο, άρα και με αυτό το κριτήριο πρέπει να κινηθεί ο λαός μας όταν αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα. Και πολύ σωστά λέμε ότι ο λαός σώζει το λαό, γιατί πραγματικά ό,τι ελπιδοφόρο βγήκε από όλη αυτή την τραγική υπόθεση και ιστορία, βγήκε από το ίδιο το κίνημα, πώς κινήθηκε, πώς αντιμετώπισε τα ζητήματα αυτά και βέβαια τι προοπτική βάζει.
Ναι, Γιώτα, κλείνοντας, επειδή έχουμε υπερβεί λίγο και το χρόνο, έτσι με αυτό που είπες ρε παιδί μου, θέλουμε να μην κλείσουμε, εμείς θέλουμε να κλείσεις έτσι κάπως αισιόδοξα. Αυτό που λέμε ότι ο λαός σώζει το λαό, η αλληλεγγύη που πρέπει να δείχνουμε, η ανθρωπιά που πρέπει να δείχνουμε, η ενσυναίσθηση του πόνου και της ησυχίας και του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο άλλος, πώς έγινε πράξη, πώς εμπεδόθηκε αυτό το διάστημα, τόσο με αποστολή, ας πούμε, υλική βοήθεια, όσο και με, πώς να το πω, κόσμο που πήγε να βοηθήσει. Το λέω γιατί έχεις έτσι λόγω της θέσης σου και μια συνολικότερη εικόνα την οποία θα θέλαμε να τη μεταφέρεις σαν κλείσιμο αυτής της εκπομπής, γιατί νομίζω είναι και το μόνο αισιόδοξο που μπορούμε να βγάλουμε.
Έτσι είναι και πραγματικά αυτό έχει φανεί όλο αυτό το διάστημα και με τις πυρκαγιές και τώρα με τις πλημμύρες, πώς ήταν τα συνδικάτα, τα εργατικά, τα ταξικά συνδικάτα ήταν μπροστά, πώς μπήκανε μπροστά όλες αυτές οι δυνάμεις των εργατών και του λαού, όχι για να κάνουν μια περιοδία και να βγάλουν μια φωτογραφία στις καταστροφές για να πούν ότι περάσανε, όπως κάνανε και πολλοί που είναι είτε άρχοντες της τοπικής διοίκησης είτε και της κεντρικής διοίκησης, να φωτογραφίζονται στη δυστυχία του κόσμου εκεί για να πούν ότι φάνηκαν και έκαναν το καθήκον τους, όταν είναι μέρος του προβλήματος οι ίδιοι. Λοιπόν, εδώ φάνηκε πραγματικά τι σημαίνει αλληλεγγύη και τι σημαίνει αγώνα στην ουσία για το ταξικό εργατικό κίνημα και για το λαϊκό κίνημα, που μπήκαν μπροστά για να κάνουν πρακτικές δουλειές, για να καθαρίσουν, για να καθαρίσουν καμένα, για να ξελασπώσουν τα πλημμυρισμένα, για να συγκεντρώσουν υλική βοήθεια από τους συναδέλφους μας στους χώρους δουλειά σε όλη την Ελλάδα που πήγαν στις πληγήσεις περιοχές. Είναι αυτό που λέμε, είναι η αλληλεγγύη που εκφράζεται σε έναν πληστηριασμό που πάνε να σου πάρουν το σπίτι του εργάτη ή του βιοπαλαιστή. Είναι η αλληλεγγύη που εκφράζεται με τον αγώνα όταν γίνεται μια απόλυση ή ένα εργοδοτικό έγκλημα σε ένα χώρο δουλειάς. Όλα αυτά είναι ένα σύνολο που έχουν αναδειχθεί αυτό το διάστημα, που οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και σωματεία που συσπυρώνονται είτε είναι δίπλα σε αυτή την υπόθεση έχουν πρωτοστατήσει, και θεωρούμε ότι αυτή είναι και η ελπίδα ουσιαστικά για να το πάμε και από εκεί που ξεκινήσαμε και για να αναπτυχθούν αγώνες, να μην μπουν στην πράξη και να μην υλοποιηθούν οι αντεργατικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα, και το σύνολο αυτής της αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής που μας πλήττει από το χώρο δουλειάς μέχρι και σε όλο το φάσμα της ζωής μας. Και φυσικά με μια προοπτική, αφού έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ποιος είναι ο υπαίτιος για όλα αυτά, να υπάρξει και μια συνολικότερη ανατροπή, να το πάρουμε αλλιώς αυτό που λέμε και να διεκδικήσουμε ένα δρόμο ανάπτυξης που θα έχει κριτήριο τις ανάγκες μας και όχι την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου και των επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο δικός μας αγώνας και σε αυτή την κατεύθυνση θα προχωρήσουμε και το επόμενο διάστημα, διεκδικώντας αυτά που μας ανήκουν και μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς. Ναι. Από την αύξηση στο μισθό, από τη συλλογική σύμβαση εργασίας, από το πενθήμερο, το 7ωρο, το 35ωρο, μέχρι και προστασία, όρους τέτοιους, ώστε να προστατεύεται η ζωή μας, η κατοικία μας, εκεί που ζούμε και αναπνέουμε.
Αντώνη μου, νομίζω πολύ αισιόδοξα δηλώσαμε.
Κοίτα,
ήταν η Γιώδετα Βουλάρη.
Σίγουρα πολύ αισιόδοξα. Τελειώσαμε. Εγώ κρατάω το ότι πρέπει κάποια στιγμή να το βάλουμε στο πρόγραμμα, να βρεθούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο. Έτσι. Το κρατάω σαν υπόσχεση, οφείλω να παραδεχτώ. Οπότε λοιπόν σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι σιγά σιγά έτσι
θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα
τραγούδι. Το χαρήκαμε.
Και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Να είμαστε καλά.
Πρώτα να είμαστε καλά, να μας πάρει κανένα ποτάμι. Μην καταντήσουμε σαν τη γιαγιούλα εκεί στον Ευαγγελισμό που την πήρε το ρέμα, ρε παιδί.
Θα χτυπήσει το 112. Μην ανησυχείτε.
Επειδή θα είμαστε και παραμονές τοπικών εκλογών την άλλη εβδομάδα, να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι τα κριτήρια που θα ψηφίσουμε και στις τοπικές εκλογές πρέπει να είναι αυτά που συζητήσαμε μόλις τώρα.
Μιώτα μου, γιατί το εξαήμερο το έχουμε φάει στη μάπα εμείς το φάρμακο από τους τοπικούς άρχοντες. Άσε να το φυλάξουμε για την επόμενη εκπομπή, γιατί θα μας φάει ο άντρας.
Λοιπόν, δίνω μια πάσα. Έτσι,
καλά
κάνεις, καλά κάνεις.
Άντε, για χαρά, τα λέμε
χαρά
την άλλη Παρασκευή.
Βεβαίως. I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. If you negotiate the minefield in the right, and beat the nodes with cheap coal, electronic eyes. And if you make it past the shutdown tomorrow, dial the combination, open the priest hole. If I'm in, I'll tell you. There's a kid who had a big hallucination, making love to girls in magazines. He wonders if you're sleeping with your new. Still hold me tonight, and if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do? Would you sell your story to Rolling Stone? Would you take the children away and leave me alone and smile in reassurance as you whisper down the phone? Would you send me back?